Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengistimewakan empat kalimat dengan berbagai macam keutamaan yang besar, keistimewaannya agung yang menunjukkan agungnya kedudukan empat kalimat ini dan tingginya kedudukannya dan istimewanya empat kalimat ini dibandingkan perkataan yang lain, yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tentang keutamaan kalimat ini terdapat banyak dalil yang menunjukkan dengan penunjukan yang sangat kuat akan agungnya kedudukan empat kalimat ini. Dan dampak dari membaca empat kalimat ini berupa pahala yang besar, wa afdolin karimah, dan karunia yang istimewa dan kebaikan yang bertubi-tubi di dunia dan di akhirat. Dan aku berpandangan di antara yang berfaedah adalah mengumpulkan jumlatin minha, sebagian dari dalil-dalil tersebut di satu tempat, yaitu buku ini. Dan buku ini aslinya adalah bagian dari bukunya penulis yang judulnya Fiqh Adiyah wal Azkar, yang terdiri dari 4 juz tercetak dalam 2 jilid besar. Rahibah yang aslinya adalah ceramah Syekh Abdul Razak di buku ini, Fiqh Adiyah wal Azkar, aslinya adalah ceramah yang beliau sampaikan di Idza'ah Al-Qur'anul Karim, Radio Al-Qur'anul Karim, yang kemudian materinya dan dicetak. Yang ba'dul afadil al-ikhwah, sebagian teman-teman yang merupakan orang-orang yang istimewa berkeinginan agar disendirikan dalam buku tersendiri supaya lebih luas manfaatnya dan supaya lebih banyak faedahnya bi'idznillahi ta'ala, karena kalau buku tebal tentu butuh duit untuk membelinya. Kalau buku tipis bisa dibagikan, dicetak, dibagikan gratis atau semacam itu. Maka untuk anda wahai saudaraku seorang muslim, sejumlah keutamaan-keutamaan ini, maka renungkanlah dengan penuh ketenangan. Mudah-mudahan di dalamnya terdapat pendorong untuk tahfizun, pendorong untuk membangkitkan semangat, watansyid, dan penyemangat lil azaim, untuk membangkitkan tekad, dan bisa menjadi alat bantu agar orang itu rajin membaca empat kalimat ini. Hanya kepada Allah semata, Allah semata lah memberikan taufik dan penolong dalam segala kebaikan, wala hala wala quwata illa bihil aliyil azim. Hadis yang pertama tentang keutamaan empat kalimat ini, maksudnya empat kalimat ini adalah perkataan yang paling Allah cintai. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Samurah bin Jundab atau bin Jundab radallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimat yang paling Allah cintai adalah empat kalimat. Tidak mengapa bagimu dengan manakah engkau memulainya, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu boleh dibalik-balik, kata beliau. Kata Nabi, boleh dibalik-balik, tidak harus subhanallah dulu. Seandainya dibalik, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, itu juga boleh-boleh saja. Dan dilihatkan oleh Abu Dawud atau Yalisi dalam musnadnya dengan redaksi empat kalimat yang dia adalah min atyabil kalam, termasuk sebaik-baik perkataan. Dan keempatnya itu berasal dari Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Tidaklah mengapa bagimu dengan manakah engkau memulainya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehingga maka faedah penting dari riwayat Toyalisi ini adalah menjawab permasalahan yang diajukan oleh sebagian ulama. Ketika empat kalimatnya adalah perkataan yang paling Allah cintai, padahal zikir yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Nah, gimana ini? Zikir yang paling afdal itu membaca Al-Quran. Namun ada hadis yang mengatakan empat kalimatnya adalah ahabbul kalam ilallah, perkataan yang paling Allah cintai. Maka wallahu a'lam, jawabannya ada di sini, wahunna minal Quran. Dan empat kalimat ini semuanya asalnya ada dalam Al-Qur'an. Sudah selesai kan? Enggak bertentangan antara zikir yang paling afdal adalah baca Al-Qur'an dengan hadis ini. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahwasanya empat kalimat ini lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya. Tola'at al-hidunya, tola'at al-hidunya itu sama dengan ad-dunya wa ma fiha, dunia dan isinya. Lihat kalian Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh seandainya aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabu ilayya mimma tola'at al-syamsu, itu lebih baik daripada dunia yang diterangi oleh matahari. Dan dunia yang diterangi oleh matahari seluruh dunia, maka maknanya adalah dunia dan isinya. Kemudian di antara keutamaan empat kalimat ini, apa yang ada dalam Musnad Imam Ahmad dan Su'abul Imannya Baihaqi dengan sanad yang jayid dari Asim bin Bahdalah, dari Abu Saleh, dari Ummu Hanik binti Abi Talib, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku, kemudian aku katakan, Ummu Hanik ini sepupunya Nabi. Dia Ummu Hanik binti Abu Talib. Sunnya aku telah tua dan aku telah lemah. Auka maqalat, kata perawi, ya agak-agak ya, begitu, enggak begitu ingat. Ya kurang lebih lah semacam itulah yang disampaikan. Auka maqalat itu terjemah bebasnya, ya kurang lebih kalimat semacam itulah yang beliau katakan. Tapi enggak ingat secara pasti. Maka perintahkanlah aku untuk melakukan satu amal yang bisa aku kerjakan dalam sambil duduk. Ya, maka Nabi mengatakan bertasbihlah 100 kali. Maka tasbih 100 kali itu seimbang dengan 100 ekor budak yang engkau merdekakan, dan 100 budak tersebut semuanya keturunan Ismail. Ucapkanlah alhamdulillah 100 kali, itu sebanding dengan 100 ekor kuda yang berpelana di samping, artinya lengkap, ada pelananya, muljamah, ada tali kekangnya, yang engkau sedekahkan fisabilillah untuk keperluan jihad dan perang di jalan Allah. Kau serahkan kepada para mujahid untuk digunakan jihad di jalan Allah. Dan bertakbirlah 100 kali, maka itu sebanding dengan 100 ekor unta mukalladah yang diberi tanda, yang diberi kalung sebagai tanda kalau ini adalah unta yang dihadiahkan untuk Masjidil Haram atau untuk tanah haram, mutaqabalah yang Allah terima. Dan bertahlilah 100 kali. Kata Ibn Khalab, perawi dari Asim, aku kira, yang aku ingat, beliau kemudian mengatakan, tamla umma baina sama'i wal ard, itu akan memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Dan pada hari itu tidak ada satu amal wala yarfa, dan tidaklah lebih tinggi pada hari itu bagi seorang pun satu amal, kecuali orang yang beramal semisal amal yang kau lakukan. Maka jika engkau melakukan itu semua, maka pada hari itu tidak ada orang yang amalnya lebih unggul daripada amalmu, kecuali yang melakukan amal sebagaimana amalmu. Kata Al-Mundhir, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, demikian juga sanadnya dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka renungkanlah pahala yang demikian besar yang merupakan dampak dari mengucapkan empat kalimat ini. Siapa yang bertasbih sebanyak 100 kali, yaitu mengucapkan subhanallah 100 kali, maka dia seimbang dengan pahalanya senilai dengan memerdekakan 100 budak dari keturunan Ismail. Nah, di sini disebut keturunan Ismail secara khusus li'annahum, karena mereka adalah orang Arab yang paling mulia nasabnya. Dan siapa yang memuji Allah 100 kali, yaitu mengucapkan alhamdulillah 100 kali, maka itu pahalanya semisal pahala orang yang bersedekah dengan 100 ekor kuda yang lengkap, ada pelananya, ada tali kekangnya. Artinya alaiha, di kuda tersebut ada pelana, ada tali kekang, lihamlil mujahidina fisabilillah, yang akan digunakan, disedekahkan kepada para mujahid untuk dipakai berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang bertakbir 100 kali untuk mengucapkan Allah Akbar 100 kali, maka untuknya pahala semisal pahala berinfak 100 ekor unta yang dibeli kalung sebagai tanda kalau dia adalah unta sedekah yang diterima. Dan siapa yang mengucapkan talil 100 kali untuk mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, maka zikir tersebut memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan tidaklah ditinggikan bagi siapapun satu amal kecuali orang yang melakukan amal semisal apa yang beliau dilakukan oleh orang ini. Dan di antara kandungan hadis ini menunjukkan bahasanya Islam mengakui keutamaan nasab. Maka dikhususkan ada keturunan Ismail. Maka ini menunjukkan bahasanya keturunan Ismail lebih istimewa daripada yang bukan keturunan Ismail. Maka kelebihan nasab diakui oleh Islam. Cuma kelebihan nasab itu tidak ada gunanya kalau tidak diiringi dengan takwa. Non jika ada takwa kemudian ada nasab, maka itu khair ala khair. Maka itu kebaikan di atas kebaikan. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan empat kalimat ini, bahasanya dia penghapus dosa. Terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, Mustadrak al-Hakim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada di bumi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah, kemudian ditambah wala haula wala quwata illa billah, kecuali amal tersebut akan menghapus dosa-dosanya meskipun lebih banyak daripada buih di lautan. Hadisnya dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Dzahabi, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Namun tentu yang dimaksud dengan dosa yang bisa dihapus meskipun lebih banyak daripada buih di lautan adalah as-shagha'ir, dosa kecil saja, berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa yang terjadi antara keduanya jika dosa besar dijauhi. Maka faqida at-takfir, ya, takfir di sini bukan vonis kafir ya. Kadang takfir itu artinya vonis kafir, namun takfir di sini artinya ya, penghapus dosa. Maka penghapusan dosa di sini bersyarat dosa besar dijauhi. Karena dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Dan amal yang paling utama adalah sholat lima waktu. Amal yang paling utama, amal badan yang paling utama adalah sholat lima waktu. Sholat lima waktu saja hanya bisa menghapus dosa kecil. Maka amal-amal yang lain mimbabil aula. Dan pesan ini, yaitu bahasanya empat kalimat ini bisa menghapus dosa, juga terdapat dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bin Malik. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu pohon yang kering daun-daunnya, maka beliau pukul pohon tersebut dengan tongkatnya, lalu rontoklah daun-daunnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ucapan alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqit min dunubil abdi, sungguh dia merontokkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana rontoknya daun-daun dari pohon ini. Dinilai hasan oleh Al-Albani. Kemudian yang kelima, bahasanya empat kalimat ini akan jadi tanaman surga. Diriwayatkanlah Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, aku berjumpa dengan Ibrahim saat aku mengalami Isra Mi'raj. Maka Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu dan kabarkan kepada mereka bahasanya surga itu thayyibatut turbah, debunya itu wangi, athbatul ma, airnya itu segar, dan sesungguhnya tanahnya itu ki'an, nanti akan dijelaskan makna ki'an, ghirasuha, tanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sanad hadis ini terdapat orang yang bermasalah, Abdurrahman bin Ishaq, akan tapi hadis ini memiliki dua penguat sehingga dia jadi kuat karenanya. Dua penguat itu ada dari jalur Abu Ayyub Al-Ansari dan Abdullah bin Umar. Maka tanah surga, kata Nabi, kata Ibrahim, adalah Ki'an. Ki'an jamak dari Qa'in. Qa'in adalah tempat atau tanah yang mustawa al-wasi, yang luas, mustawa itu landai, fi wata'atim nal-ardi, di tanah yang biasa diinjai, bisa dia diinjak dengan telapak kaki, artinya landai, tanah landai, bukan tanah kalau tanah apa pegunungan tentu tidak bisa, jarang diinjak oleh kaki, namun tanah landai maka mudah dan gampang diinjak oleh kaki-kaki orang. Lalu di tanah tersebut, la yu'ya'luhu ma'usama, air hujan itu terkumpul di atasnya, fayumsikuhu, lalu tanah tersebut menahan air sehingga airnya tidak menyerap ke dalam. Wayastawi nabatuhu, dan sempurnalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana karena terpenuhinya kebutuhan pasok airnya. Demikian penjelasan di An-Nihayah karya Ibnu Athir. Maksudnya surga itu yanmu kharusuha sari'an. Tumbuhan-tumbuhan surga itu tumbuhnya cepat. Dengan kalimat-kalimat ini, sebagaimana tanaman yang ada di daerah Qi'an itu tumbuh, wa nabatuha dan tumbuhannya itu tumbuh demikian bagus dan sempurna karena terpenuhinya pasokan airnya. Kemudian yang keenam, tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya dalam Islam, kemudian umur tersebut dipakai untuk memperbanyak bacaan takbir, tasbih, tahlil dan tahmid. Diatkan Imam Ahmad dan Nasa'i dalam Amalil Yaumi wal Lailah. Ya, bukan di Sunan Nasa'i namun di kitab beliau namanya Amalul Yaumi wal Lailah. Amalul Yaumi wal Lailah itu ya bisa kita terjemahkan bebas wirid harian. Berisi kitab yang membahas tentang masalah dikir-dikir yang perlu dibaca sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Itu model buku yang semacam ini disebut, dan ini model buku, bukan hanya nama satu buku, namun model buku. Disebut Amalul Yaumi wal Lailah, ada karya Nasa'i, ada karya Ibnu Sunni dan lainnya. Dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Syaddad, ada seorang dari Bani Udhrah. Tiga orang, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nantinya ke Madinah kemudian masuk Islam. Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapakah yang mau dan sukarela yakfihim, memenuhi kebutuhan mereka? Siapakah yang mau menampung mereka kemudian menafkahi mereka selama mereka di Madinah? Maka Talha mengatakan, saya. Luar biasa, ini mau jadi bapak kos gratis kan? Jadi bapak kos gratis. Siapa yang mau jadi bapak kos namun gratisan, enggak pakai bayar, bahkan ngasih makan, bukan hanya ngasih tempat tidur, namun juga ngasih makan dan seterusnya. Maka Talhah lah orangnya, dan Talhah adalah Ansor, dan demikianlah kemuliaan Ansor. Fakanu, maka mereka bertiga tinggal di rumahnya Talhah. Lalu kemudian satu ketika Nabi mengirimkan satu pasukan, maka berangkatlah salah satu dari mereka, kita sebut orang yang pertama, dia pun gugur sebagai syahid. Dan Nabi mengirimkan rombongan pasukan yang kedua, lalu berangkatlah bersama rombongan kedua ini orang yang kedua, dia pun gugur sebagai syahid. Kemudian orang yang ketiga meninggal di atas tempat tidurnya. Maka Talha mengatakan, aku bermimpi melihat tiga orang tersebut, yang mereka itu dulu tinggal di tempatku. Dalam mimpiku kulihat mereka di surga. Faro'a itu, maka kulihat yang mati di atas, di atas kasur itu malah yang paling depan. Kemudian yang mati syahidnya itu belakangan, itu di belakangnya. Dan kulihat yang mati syahid duluan itu yang paling pojok, yang paling belakang, surganya yang paling belakang. Fatakhulani min dhalika, maka masuklah perasaan yang enggak enak dalam diriku karena hal itu. Ini gimana ini, yang enggak mati syahid kok malah surganya di depan, yang mati syahid malah surganya di belakang-belakang. Maka ada takhalani syai, masuklah ke dalam hatiku sesuatu yang mengganjal. Lalu ku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ku ceritakan. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'angkartu min dhalik, aku tidak merasa aneh dengan hal itu. Itu bukanlah satu hal yang aneh, kata Nabi. Karena tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada mukmin yang diberi umur yang panjang dalam Islam, dalam status sebagai seorang muslim, yakthuru takbiru wa tasbihu wa tahlilu wa tahmiduhu, yang dia dalam umur yang panjang tersebut memperbanyak takbir, tasbih, tahlil dan tahmid. Hadisnya dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka orang yang berumur panjang dan banyak rajin berzikir itu bisa pahalanya bisa ngalahkan pahala orang yang mati syahid namun umurnya tidak panjang, berdasarkan hadis ini. Nah, hadis ini bukanlah dalil, berarti bahasanya mimpi itu dalil. Tentu mimpinya, mimpi sahabat di sini tidaklah serta-merta jadi dalil, namun dia menjadi dalil, bisa jadi dalil karena Nabi menyetujuinya, Nabi tidak mengingkarinya. Kalau Nabi mengingkarinya, ah itu mimpi, enggak benar itu, selesai. Dan ketika Nabi tidak mengingkarinya, maka dia bisa menjadi dalil. Maka di sini dalil, hadis yang mulia ini jadi dalil akan besarnya keutamaan orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, dan terus menerus lisannya basah dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketujuh, Allah memilih empat kalimat tersebut dan memilihnya untuk hamba-hambanya. Dan Allah kaitkan, jika orang itu berzikir dengan membaca empat kalimat tersebut, dampaknya Allah akan berikan dampak berupa pahala yang besar, thawaban jazilan dan ganjaran yang banyak. Dalam musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih empat dari sekian banyak kalimat. Allah cuma pilih empat saja, yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka siapa yang mengucapkan subhanallah tercatat untuknya 20 kebaikan dan terhapus darinya 20 kesalahan. Siapa yang mengucapkan Allahu akbar, ganjarannya seperti itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ganjarannya seperti itu. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin min kibali nafsihi, karena idenya sendiri dia berinisiatif untuk mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, maka tercatat untuknya 30 kebaikan dan terhapus darinya 30 dosa dan kesalahan. Waqad zata fi sabil hamdi, maka terdapat tambahan dalam pahala pujian manakala seorang hamba mengucapkannya min kibali nafsihi. Itu karena dirinya sendiri, maka pahalanya lebih unggul, lebih banyak an arba daripada yang lain. Kenapa? Karena ucapan alhamdulillah biasanya tidaklah terucap kecuali ba'da sababin, karena satu sebab, kecuali setelah makan atau setelah minum atau terjadinya sesuatu hal yang menyenangkan. Maka seakan-akan ucapan alhamdulillah itu posisinya adalah kompensasi dari ma'usdiya ilaihi, nikmat yang diberikan kepadanya. Waqtal hamdi, saat dia mengucapkan alhamdulillah. Maka jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah min kibali nafsihi, karena inisiatifnya sendiri tanpa ada nikmat yang nikmat atau hal yang menyenangkan yang dia dapatkan, duna ayat fa'uhu, bukan, tidak ada sesuatu yang mendorongnya untuk itu berupa datangnya nikmat yang baru, maka zada thawabuhu, maka akan bertambah lebih banyaklah pahalanya. Ya, maka di sini dibedakan antara ucapan alhamdulillah yang itu terucap karena baru saja mendapatkan hal yang menyenangkan atau kabar yang menyenangkan, dan orang mengucapkan alhamdulillah tanpa ada hal tersebut. Tanpa hal tersebut, maka alhamdulillah yang tanpa hal tersebut pahalanya lebih besar daripada alhamdulillah yang diucapkan karena sebab-sebab tertentu, karena nikmat-nikmat tertentu. Kemudian yang kedelapan, bahasanya ucapan tersebut adalah tameng bagi orang yang mengucapkannya dari neraka. Dan bahasanya empat kalimat tersebut, amal berupa mengucapkan empat kalimat tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai penyelamat bagi orang yang mengucapkannya. Dan dia akan berada di depan orang yang mengucapkannya. Diatkanlah Al-Hakim dalam Mustadrak dan Nasa'i dalam Amalil Yaumi wal Lailah. Dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu junnatakum." Ambillah perisai kalian. Kami katakan wahai Rasulullah, "Min adwin qad hadar?" Karena ada musuh yang telah tiba. Maka Nabi mengatakan, "La bal junnatukum minan nar." Akan tapi tameng kalian dari api neraka. Yaitu ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah. Maka amal berupa mengucapkan empat kalimat ini akan datang kepada hari kiamat munjiat, sebagai penyelamat bagi orang-orang yang mengucapkannya. Dan muqaddimat, dan dia berada di depan orang-orang yang mengucapkannya, yang rajin mengucapkannya. Karena dia akan jadi penyelamat, dia jadi pelindung. Yang namanya pelindung ada di depan, yang namanya tameng ada di depan orang yang ditamengi. Wahunnal baqiyatus salihat. Dan empat kalimat itulah yang dimaksud dengan baqiyatus shalihat yang ada di surat Al-Kahfi. Ya, empat kalimat tersebut adalah makna dan pengertian baqiyatus shalihat yang ada di surat Al-Kahfi. Di sini diatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan saya menurut kriteria Muslim dan tidak diatkan oleh Bukhari dan Muslim, disetujui oleh Zahabi, demikian juga dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, maka hadis ini tadu mana mengandung kandungan idhofatan di samping mata qaddam apa yang telah lewat, yaitu ada kandungan tambahan yang penting yang patut digarisbawahi. Di sini ada penilaian bahasanya empat kalimat inilah yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat yang Allah firmankan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dan baqiyatus salihat itulah yang lebih baik di sisi Rabbmu, lebih baik pahalanya dan lebih baik harapannya. Makna baqiyatus salihat secara bahasa artinya allati yabqa thawabuha, yang abadi ganjarannya, wa yadumu dan yang langgeng balasannya. Wa hadza khairu amalin yu'ammiluhu al-'abdu, dan dia adalah sebaik-baik harapan yang dipasang oleh seorang hamba. Wa afdalu thawabin, dan sawab dan ganjaran yang terbaik. Maka di sini bisa kita katakan ada tafsir nabawi. Ini ada tafsir nabawi, tafsir langsung dari Nabi tentang apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat. Kemudian di antara keutamaan empat kalimat ini bahasanya dia akan yang atifna, akan condong di sekitar ars Allah, dan dia memiliki suara sebagaimana suaranya lebah. Ya, dia menyebut-nyebut orang yang rajin membacanya. Dalam musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan Mustadrak Al-Hakim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillah at-tasbih wa takbir wa tahlil wa tahmid." Maka di antara zikir, zikir yang menyebutkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, zikir mengagungkan Allah adalah bacaan tasbih, takbir, tahlil dan tahmid. Amal berupa zikir dengan membaca empat kalimat ini akan condong di seputar arsy dalam keadaan memiliki suara sebagaimana suara lebah menyebut-nyebut orang yang rajin membacanya. Amma yuhibbu ahadukum, tidakkah salah satu kalian suka ayakuna lahu, kalau itu menjadi miliknya? Aw la yazalu lahu man yadhkuru bihi, apakah salah satu kalian tidak suka adanya sesuatu yang terus menerus menyebut-nyebut namanya? Ya, Al-Busiri di Zawaid Sunan Ibnu Majah mengatakan sanadnya sahih, perawinya perawi yang thiqah, dinilai oleh Al-Hakim. Fa'afada hadzal hadis, maka hadis ini menyampaikan adanya satu fadilah yang sangat besar, yaitu bahasanya empat kalimat ini yan atifna haulal arsy. Yang dimaksud dengan yan atifna artinya yamilna haulahu, condong di sekitar ars. Ya, wallah alam mungkin semacam maka berbentuk semacam amalnya tadi berupa semacam tetumbuhan atau semacam itu yang kemudian merunduk mendekati ars sambil bersuara. Dan dia memiliki suara sebagaimana suaranya lebah, yaitu sautun, suara yang mirip dengan suara lebah menyebut-nyebut orang yang rajin membacanya. Maka dalam hadis ini terdapat a'zamu haddin, motivasi yang sangat luar biasa untuk berzikir dengan menggunakan empat kalimat ini. Oleh karena itu di akhir hadis dikatakan, tidakkah salah satu kalian ingin kalau dia mendapatkannya atau terus menerus ada sesuatu yang menyebut-nyebut namanya. Kemudian yang ke-10, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahasanya empat kalimat ini jika dibaca maka amal berupa membaca empat kalimat ini itu sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailah dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, demikian juga Al-Hakim dan yang lain dari Abu Salma radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bakh bakh, dan ini adalah ucapan takjub. Wa asar biyadihi bi khamsin, dan beliau berisyarat dengan tangannya, lima jari tangannya, mengatakan ma'athqalahunna fil mizan. Ini sighatu ta'ajub, ma'athqalahunna, betapa beratnya lima kalimat ini di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Lima hal ini demikian beratnya di timbangan Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah amal yang kelima alwaladu salih, ini anak saleh, yutawafa lil mar'i al muslim, yang wafat, yang meninggal dunia, fayahtasibu, lalu dia bisa bersabar dan mengharap pahala dengannya. Ini, maka berarti ini anaknya sudah gede. Kita jumpai ada sejumlah hadis tentang keutamaan orang yang meninggal dunia, orang yang punya anak kecil yang meninggal dunia. Maka itu akan jadi hijab dari neraka. Namun, amal yang kelima adalah bersabar dan berharap pahala ketika punya anak yang sudah dewasa dan dia adalah anak yang sangat berbakti, sangat melayani orang tua, membanggakan orang tua, melayani orang tua, maka tentu orang tua sangat kehilangan. Dan musibahnya tentu lebih besar daripada anak nakal mati. Nah, itu bedanya. Anak nakal, beling, memalukan orang tua, merusak kehormatan orang tua dan keluarga besar, mati, itu ya boleh jadi sedih, namun ya tidak banget-banget lah sedihnya. Namun ini anak berbakti, melayani, demikian besar khidmatnya kepada orang tua, membanggakan orang tua, mengagumkan orang tua, mengharumkan nama baik keluarga, kok meninggal dunia? Tentu musibahnya adalah musibah yang sangat besar. Nah, kok bisa bersabar? Maka ini ganjaran yang bersabar karena meninggalnya anak semacam ini adalah Nabi katakan ma'athqalahunna fil mizan, betapa besar, betapa berat pahalanya di mizan. Dijelaskan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan di sini memiliki penguat dari jalur Thauban radhiyallahu anhu yang diriatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, dan Al-Bazzar mengatakan isnaduhu hasan. Kemudian bakhbah yang ada dalam hadis ini, bakhbah adalah kalimat yang diucapkan oleh orang Arab atau untuk mengagumi sesuatu dan menjelaskan istimewanya sesuatu. Kemudian di antara keutamaan kalimat ini bahasanya, seorang hamba ketika mengucapkan masing-masing dari kalimat-kalimat ini, maka dia bersedekah. Ucapan subhanallah sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, dan seterusnya. Diatkan oleh Muslim dalam Sahihnya dari Abu Dzar. Ada sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Nabi, dan mereka adalah sahabat yang miskin. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Sedangkan orang-orang miskin cuma dapat jadi pengecer saja. Borongannya sudah, ganjaran dalam model borongan sudah diborong orang kaya. Orang miskin cuma dapat sisanya saja. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya masyarakat Madinah, masyarakatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kemudian berupaya menghilangkan perbedaan orang kaya dan miskin dengan menyita harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada si miskin. Namun masing-masing kemudian diberi arahan, jadilah orang kaya yang dermawan, jadilah orang miskin yang bersabar dan jangan suka meminta-minta. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berupaya untuk menghilangkan gap antara orang kaya dan miskin. Adanya gap antara orang kaya dan miskin sudah ada sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi membiarkannya. Kenapa kok mereka dikatakan orang kaya memborong pahala? Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bisa bersedekah dengan sisa hartanya yang kami tidak bisa lakukan karena kami tidak punya sisa, habis sudah semua untuk kebutuhan pokok. Maka Nabi katakan, awalnya bukan telah Allah jadikan untuk kalian alat untuk bersedekah, Bacaan tasbih adalah sedekah. Bacaan takbir, setiap kali bacaan takbir ucapan Allah Akbar adalah sedekah. Tahmid adalah sedekah. Tahlil adalah sedekah. Ngajak orang berbuat baik sedekah. Mengingatkan orang dari kemungkaran adalah sedekah. Bahkan wa fi buti ahadikum sedekah. Ya, berhubungan dengan suami istri, ya, itu adalah sedekah. Ngumpuli istri itu sedekah. Kalau ngumpuli pacar, ah, itu zina, ya. Bukan sedekah, namun zina yang besar masalahnya. Maka para sahabat mengatakan, wa Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Wa Rasulullah, apakah salah satu kami menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala? Maka Nabi katakan, apa pendapatmu seandainya dia salurkan dalam hal-hal yang haram, apakah dapat dosa? Maka demikian juga jika dia letakkan dan dia salurkan dalam hal yang halal, maka untuknya pahala. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya, hubungan suami istri meskipun cuma tujuannya adalah menyalurkan syahwat itu berpahala. Meskipun tanpa niat yang lain. Meskipun tanpa niat yang lain, tanpa niat untuk menjaga diri dari zina, atau niat untuk memiliki keturunan yang baik dan sebagainya, tanpa niat-niat itu, cuma niatnya adalah menyalurkan syahwat. Karena Nabi, karena sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika salah satu kami menyalurkan syahwatnya? Menyalurkan syahwatnya, tidak kemudian menyalurkan syahwat dengan niat untuk menjaga diri dari zina dan semacam itu. Tidak ada pertanyaan semacam itu. Tidak ada pernyataan semacam itu. Apakah jika salah satu kami menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Nabi katakan iya. Ya, maka zahir hadis menunjukkan tidak disyaratkan harus ada niat-niat tambahan. Dan niatnya cuma sekedar ingin menyalurkan syahwat, melampiaskan syahwat. Namun dia tidak sembarangan melampiaskan syahwatnya. Oh, ini bukan istrinya. Oh ya. Oh ini bukan apa-apanya, tidak halal. Oh ya, tidak. Nah, dia cari istrinya, ya, dia temui istrinya. Nah, maka itu berpahala. Ya. Dan demikianlah zahir hadis, sebagaimana dan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Taimin di Syarah Arba'in, demikian juga dikatakan oleh Syaikh Al Albani di Adabus Shifah. Bahasanya hadis ini dalil, ya, orang itu menyalurkan semata-mata niatnya cuma menyalurkan syahwat tanpa ada niat yang lain, itu sudah berpahala. Ya apalagi jika ditambah dengan niat-niat yang lain. Dan cuma yang jadi masalah, apakah kalau cuma sekedar niatnya menyalurkan syahwat, melampiaskan syahwat itu dapat pahala? Ya, zahir hadis menunjukkan iya. Dan memang sejumlah ulama tidak memahaminya demikian. Ini berpahala menyalurkan syahwat biologis, itu berpahala manakala diiringi dengan niat untuk menundukkan pandangan, untuk kemudian memenuhi kebutuhan istri, menunaikan kewajiban, memenuhi hak istri dan semacam itu, maka itu berpahala. Sebagaimana perkataan An-Nawawi di Sharh Sahih Muslim dan yang lainnya. Namun ada sejumlah ulama yang menilai tidak ada semacam itu di hadisnya. Cukup dengan sekedar menyalurkan syahwat, asalkan itu tepat sasaran, karena di tempat yang halal, itu berpahala. Maka orang-orang fakir ini beranggapan bahasanya tidak ada sedekah kecuali dengan harta. Dan mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka Nabi kabarkan bahasanya semua macam perbuatan baik dan ihsan perbuatan baik adalah sedekah. Wadakah dan beliau sebutkan fi muqaddamati dzalika yang terdepan dalam masalah itu adalah empat kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi sebutkan contoh amal-amal yang berpahala, amal-amal yang statusnya sedekah, yang Nabi dahulukan apa? Empat amal ini. Kita lihat di teks hadisnya, ya, tasbih, kemudian takbir, kemudian tahmid, kemudian tahlil baru, amar ma'ruf baru, nahi mungkar baru, kemudian berhubungan suami istri. Maka yang paling depan Nabi depankan adalah empat kalimat ini. Menunjukkan pentingnya empat kalimat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimat empat kalimat ini sebagai pengganti Al-Qur'an bagi orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an dan tidak bisa hafal surat Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Darqutni dan yang lainnya dari Ibnu Abi Aufa. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk belajar Al-Qur'an." Yaitu dia tidak bisa hafal Al-Fatihah. Ini orang Arab. Mungkin karena sudah sangat tuanya dan dia baru masuk Islam, ngapal Al-Fatihah tidak apal-apal. Nah, maka dia katakan, "La astati, aku tidak mampu." Dan ini menunjukkan kalau dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha menghafalkan Al-Fatihah, namun tidak apal-apal. Dicoba-coba, mentok juga, tidak bisa. Ini lapor kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku tidak bisa belajar Al-Quran." Itu tidak hafal Al-Fatihah. "Fa'alimni syai'an yujizini," maka ajarilah aku sesuatu yang mencukupkan aku dari Al-Fatihah. Maka ini bisa jadi pengganti Al-Fatihah ketika beliau sholat. Ketika beliau sholat, beliau baca ini dan tidak perlu baca Al-Fatihah. Karena tidak hafal. Maka Nabi katakan, engkau bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Faqala la arabi, maka orang Arab Badui tersebut mengatakan, atau faqal di sini qal di sini artinya berbuat. Hakadha, demikian. Maksudnya qabida yadaihi, dia genggam dua tangannya. Faqal hadza lillah, itu tadi bacaan itu untuk Allah. Famali, lalu apa yang manfaatnya untukku? Maka Nabi katakan, engkau katakan Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunlah aku, sayanglah aku, berikanlah afiah, berikanlah kesehatan untukku, berikanlah rizki untukku, dan berikanlah hidayah untukku. Fa'akhadaha al-A'rabiyyu, maka si Arab Badui ini, berarti yang tidak bisa baca Al-Fatihah dan hafal Al-Fatihah tadi, orang A'rabi. memegangnya, waqabida kafaihi, dan menggenggam dua telapak tangannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma hadza faqad mala'a yadaihi bil khair." Sungguh orang ini telah memenuhi dua telapak tangannya dengan kebaikan. Ya, al-Muhaddits Abu Thaib Al-Azim Al-Abadi Abadi di takliknya, di komentar beliau untuk Sunan Daruqutni mengatakan sanadnya sahih. Al-Albani mengatakan sanadnya hasan. Abu Thayyib Al-Azim Al-Abadi ini penulis Aunul Ma'bud. Beliau terkenal dengan Aunul Ma'bud Sarah Sunan Abi Dawud. Ya, ternyata beliau juga punya ta'liq atau sarah untuk Sunan Darqutni. Ya, ini inilah berapa? 12 hadis tentang keutamaan 4 kalimat ini. Fahadhi ba'dul fadha'il, inilah sebagian keutamaan yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk 4 kalimat ini. Siapa yang merenungkan hadil fadha'il al-mutaqaddamah, keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan, maka dia akan, siapa yang merenungkannya, tidak hanya membaca sekilas namun direnungkan, maka dia akan jumpai bahasanya keutamaannya adalah azimatun jiddan, sangatlah besar. Dalatun menunjukkan besarnya kedudukan kalimat ini dan kedudukan dan tingginya kedudukan kalimat ini dan banyaknya manfaatnya. Wa awaiduhunna, dan manfaatnya bagi seorang hamba yang beriman. La'alla asira, dan boleh jadi rahasia dalam keutamaan yang besar ini, wallahu a'lam, adalah ma'dhukir an ba'di ahli ilmi, apa yang disebutkan dari salah satu ulama. Ada ulama yang mengatakan bahasanya nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala semuanya tercakup dalam 4 kalimat ini. Maka subhanallah itu tercakup di dalamnya semua asma'u tanzih, nama-nama yang isinya adalah mensucikan Allah dari kekurangan. Maka ada Al-Qudus, ada As-Salam contohnya. Alhamdulillah itu memuat nama-nama yang mustamilah mengandung isbati anwa'il kalam kamal, menetapkan berbagai macam kesempurnaan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam nama dan sifatnya. Kemudian Allah Akbar di dalamnya memahabesarkan Allah dan mengagungkan Allah, dan sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa yuhsi sana'an alaih, bisa menghitung secara sempurna kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, karena Allah adalah akbar. Bamankana kadzalika, maka jika zat yang semacam itu, maka falala ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali dia. Artinya la ma'budah haqqun siwahu, tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan dia. Ya, ini dikutip dari Tafsir Al-Baqiyatus Salihat karya Al-Ala'i. Ya, maka dengan subhanallah, maka kita sucikan Allah dari segala kekurangan. Dengan alhamdulillah, maka kita tetapkan untuk Allah segala sifat sempurna dan nama sempurna. Karena alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dengan namanya memuji adalah menyebutkan sifat-sifat unggul. Gimana cara orang itu memuji? Menyebutkan sifat-sifat unggul. Kita memuji seseorang dengan kita katakan Anda pemberani, Anda cakap, Anda ganteng dan seterusnya. Maka menyebutkan sifat-sifat unggul. Itu yang disebut dengan memuji. Oleh karena itu dalam alhamdulillah terdapat menegaskan segala bentuk sifat sempurna dan nama-nama sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ditanyakan dengan Allahu Akbar. Maka dalam Allah Akbar terdapat pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa mengagungkan Allah sebagaimana dirinya. Sehebat apapun seorang itu beribadah, tidak ada apa-apanya. Dan itu belum memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zat yang demikian, yang terbebas dari kekurangan, yang ada padanya segala sifat kesempurnaan. Dan tidak ada yang bisa memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, maka tasbih itu mensucikan Allah dari segala yang tidak pantas bagi Allah. Tahmid adalah menetapkan segala sifat sempurna, segala kesempurnaan bagi Allah, baik dalam nama, sifat, ataupun perbuatan Allah. Ketika orang mengucapkan alhamdulillah, maka dia meyakini semua perbuatan Allah itu baik. Semua sifat Allah itu sempurna. Semua nama Allah adalah nama yang indah. Sedangkan tahlil adalah ikhlasun, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mengesakan ibadah hanya untuk Allah, berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Dan takbir adalah menetapkan keagungan Allah, dan bahasanya tidak ada satupun yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Falillahi ma'a'zama ha'ula'il kalimat, maka betapa agungnya empat kalimat ini, dan betapa agungnya kedudukannya. Wa ma'akbal khair, dan betapa besar kebaikan yang merupakan dampak dari mengucapkan empat kalimat ini. Nas'alullaha ayyafiqana lil muhafadzah wal mudawamah 'alaihinna, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang yang mudawamah, orang yang rutin membacanya, wal muhafadzah, dan orang yang selalu mengucapkannya. Wa ja'alana min ahlihinna, semoga kita adalah termasuk orang-orang yang ahli dari empat kalimat ini, yang siapa yang menjadi ahlinya, maka empat kalimat ini akan jadi munjiat, akan menjadi penyelamatnya, akan menjadi tameng pelindungnya dari siksa api neraka. Dan mereka ahlu empat kalimat ini adalah orang-orang yang lisannya selalu basah dengan ucapan tersebut. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih, sebenarnya Allah adalah zat yang mengurusi hal tersebut dan kuasa untuk mewujudkannya untuk kita. Wa sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, demikian akhir dari membaca Risalah Fathul Kalimat Al-Arba, ya, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahumallahu ta'ala. Dan demikian akhir dari 20 hari kajian sore Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.